Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Presidentti Niinistö ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb tekivät alkuviikosta viennin edistämismatkan perinteisen teollisuusvaltuuskunnan kanssa, ja tällä kertaa käytiin ihan Siperiassa asti. Tätähän me suomalaiset olemme tottuneet näkemään vuosikymmenten mittaan. Erilaiset presidentit ja valtuuskunnat ovat kauppaa käyneet hieromassa. Mutta tänä syksynä poikkeuksellisen monta viennin edistämismatkaa tekee myös opetusministeri Krista Kiuru. Opetusministeri siis, kyllä vaan. Sillä nyt halutaan uskoa koulutusviennin olevan uusi ala tuomaan ihan uusia miljoonia meille tänne Pohjolaan. Indonesiassa, Malesiassa ja Singaporessa on jo käyty. Seuraavana ovat vuorossa Brasilia ja Chile ja loppuvuodesta Kiina, Etelä-Korea ja Japani. Samalla hallituksen asettama työryhmä kiireen vilkkaa selvittää, miten Suomesta oikein tehdään tällainen koulutusviennin suurvalta. Hihat on siis kääritty, mutta mistä me oikein puhumme, kun me puhumme koulutusviennistä? Voiko koulutusjärjestelmää tai hyviä oppimistuloksia myydä? Tai suorastaan yksittäisiä oppitunteja? Minä ainakin olisin voinut omalla koulutaipaleena myydä koulustani parikin opettajaa aivan niin pitkälle kuin pippuri kasvaa. Koulutusviennin arvoitusta ja sen saloja ovat kanssani lupautuneet tänään ratkomaan kaksi herrasmiestä, joille mikään koulutukseen tai sen myymiseen tai tuotteistamiseen, kuten sanonta kuuluu, ei ole vierasta. Johtaja Jari Poikonen FCG Educationista, tervetuloa lähetykseen. Millainen historia sinulla on koulutusviennin saralla?
No, kiitoksia ja huomenta. Olen ollut lähes parikymmentä vuotta koulutusviennin parissa ja ehkä nämä suurin osa työurasta on kohdistunut näihin niin sanottuihin kehitysrahoituslaitosten projekteihin, Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, Euroopan unioni ja oman ulkoministeriön projektit, mutta varsinaisesti tämän viimeiset vuodet, kolme vuotta, niin jos puhutaan tästä koulutusviennistä, niin tässä erona se, että myydään suoraan asiakkaalle. Että lähes koko työura kansainvälisesti suuntautunut ja eniten näillä opetussektorin projekteissa.
Miten teillä kauppa käy?
No, sanotaan, että kehitysrahoituspuolella se on tietyllä tavalla ehkä semmoista stabiilia liiketoimintaa, joka pysyy suunnilleen samalla tasolla, ehkä pienenemässä globaalisti, mutta että kyllä suurin potentiaali on tässä koulutusviennissä ja siinä nyt suurimmat investoinnit tällä hetkellä, mutta kyllä se kauppa vielä on meilläkin hyvin alullaan. Tämä koulutusvienti tässä muodossa näin määriteltynä, niin kyllä se on vielä hyvin uutta meillä Suomessa.
Ja Jari Poikosen keskustelukumppanina on opetusalan legendaksikin jo nimetty Pasi Sahlberg, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija ja palveluorganisaatio Simon johtaja, Simo C:llä, ei S:llä. Maailmalla tunnettu suomalaisen koulun puolustapuhuja, vuoden koulutusvaikuttajan alkuvuodesta palkittu ja tulevan vuoden osto Harvardin yliopiston professorina aloittava. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Miten sinusta oikein on tullut tällaisen suomalaisen koulusysteemin kummisetä?
Kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä paikalla. Ja oikeastaan tämä vastaus liittyy paljon tähän vieressä istuvaan herrasmiehen Jari Poikosen ja hänen yrityksensä. Mun kansainvälinen toiminta itse asiassa alkoi aikanaan silloisen HCGn kanssa ja oikeastaan ilman tätä yritystä varmaan en tässä istuisi nyt, että se on ollut pitkä tie ja paljon tehnyt aikanaan projektitöitä ja asiantuntijatöitä sitten myöhemmin sekä Jarin yrityksen että muiden kanssa ja nyt viimeiset vuodet, ehkä 4-5 vuotta sen aikaa, kun on Suomessa ollut töissä, niin on sitten koittanut avata latua ja avata ovia sitten näille varsinaisille koulutusvielle. Että mun henkilökohtaisesti mun tehtävänä ei ole myydä mitään, vaan ehkä rakentaa Suomesta kuvaa tällaisena koulutuksen ja osaamisen paikkana, jossa sitten on helpompi FCGn ja muiden toimia, jos kauppaa halutaan käydä.
Olet ollut siis tällainen suomalaisen koulujärjestelmän matkasaarnaaja.
No näinkin voi sanoa. Englantilaiset lehdet käyttää myös nimitystä tämmöinen ambassadööri tai suurlähettiläs niin kuin, tahtomattaan, jos näin voi sanoa.
No, aloitetaan nyt ihan perusasioista niin kuin koulussa ikään. Kun me puhumme koulutusviennistä, niin mitä sillä tarkoitetaan? Pasi Sahlberg.
No, siis jos noin globaalisti katsotaan, että mitä tämä koulutuksen kauppa yleensä sisältää, niin noin maailmalla koulutuksen vienti sisältää, se koostuu pääasiassa tutkintojen myynnistä ja nimenomaan tutkintojen myynnistä siellä omassa maassa, missä sitä toteutetaan. Ja siihen liittyen sitten kaikista koulutus- ja asiantuntijakonsultointipalveluista ja tuotteista, jotka siinä on niin kuin mukana. Että tämä suuri ero tässä, miten meillä Suomessa koulutusviennistä puhutaan, on se, että meillä hyvin paljon tämä keskustelu on kohdistunut nyt sitten näihin tavallaan näihin pienempiin tuotteisiin, mitä voidaan Suomesta viedä. Tyypillinen suomalainen koulutusviennin tuote on tämmöinen lyhyt täydennyskoulutusohjelma tai joku kurssi, jota sitten Suomessa suunnitellaan ja kaupataan sitten jossakin muualla. Ja tässä jos katsotaan näitä koulutusviennin tällaisia usein käytettyjä mallimaita, Uusi-Seelanti, Australia, Yhdysvallat, Englanti, niin kyllä siellä suurin volyymi tästä koulutusviennistä tulee nimenomaan näistä myytävistä tutkinnoista ja niiden ohella tapahtuvista kulutusvaikutuksista. Ja se on, tämä on semmoinen, mikä meillä ehkä vielä suomalaisessa keskustelussa on aika vähälle jäänyt asia, että tämä varmaan toivottavasti tämänkin ohjelman kautta sitten tämä keskustelu laajenee ja ottaa mukaan niitä asioita, jotka ihan oikeasti tähän koulutusvientiin pitäisi laskea mukaan.
Eri Poikonen, mitä teidän yhtiönne kauppaa?
No, meillä ehkä päähuomio on tällä hetkellä nimenomaan tällä peruskoulun puolella, tarkoittain päiväkoti, 1-9 luokat ja lukiotason opetus. Ja siellä meillä on päätuotteena niin sanottu koulukonsepti, eli me pyritään siihen, että asiakas saisi meidän kautta niin tällaisen sanotaan parhaita suomalaisia elementtejä sisältävän koulun, aina kouluarkkitehtuurista, ICT-suunnittelusta, oppimisympäristöstä, aina siihen akateemiseen ohjelmaan ja myös sitten laadun tarkistamiseen. Ja tässä asiakaskunta koostuu hyvin paljon sitten yksityisen sektorin asiakkaista, joka on mun mielestä toinen asia, jota Suomessa ei ole paljon havainnoitu. Että meillä kun aina puhutaan koulutusviennin asiakkaista, niin mielikuva on se, että ne on jotain julkisen sektorin organisaatiota, opetusministeriöitä, mutta tässä se asiakaskunta koostuu yksittäisistä investoreista, sellaisista kouluoperaattoreista, jotka jo ovat markkinoilla, ja heille on kohdistettu tämä tuote. Sitten on erilaisia koulutuksia, lyhytaikaista konsultointia erilaisiin tämän tason koulutuksen ongelmiin liittyen.
Onko vielä jotain muuta sellaista, jota voisi kutsua suomalaiseksi kouluvienneksi, kuin tämä, mistä olemme tähän mennessä puhuneet?
No, ehkä semmoinen kasvava ala, ja jossa paljon tapahtuu ruohonjuuritasolla, niin on nämä oppimispelit. Ja ylipäätään kaikki ICT-puolen tietotekniikan sovellutukset, jotka liittyy oppimiseen, ne on aika paljon kuuma ala tällä hetkellä maailmallakin, ja mikä mun oma käsitys tästä on, niin Suomessa on myös paljon tämmöistä aika pientä, jopa voisi sanoa nyrkkipajaa osaamista, ja jolla voi olla hyvinkin kaupallisia edellytyksiä, mutta että vaatii varmaan siinäkin sen, että pikkusen yhdistytään, nämä toimijat vähän yhdistyy, ja heillä olisi käytettävissä joku ammattimainen markkinointi kanava ja yhteys sitten ulkomaille, että tästä saataisiin sitten todellista volyymibisnestä.
Jos mä saan lisätä tähän yksi asia, mikä meillä on myös ollut nyt vallalla viimeiset 10 vuotta ainakin, on se, että täällä on käynyt opetus- ja kulttuuriministeriön kautta noin 100 virallista delegaatiota vuodessa ja kaikki muut ryhmät sitten päälle. Että mä lasken tämän myös osaksi koulutusvientiä, siis se, että Suomeen tulee tuhansia asiantuntijoita, jotka jättää todennäköisesti miljoonia euroja rahaa sitten tänne. Mä koitin tässä.
Millä tavalla he jättävät sitä rahaa?
Siis ihan matkustamalla ja elämällä. Ihan, niin tätä voi kutsua tietysti tämmöisen kouluturismiksi tavallaan. Joka sitten,
PISA-turismista puhutaan.
PISA-turismi on ihan asiallinen juttu, että nämä 100 virallista delegaatiota, jotka OKM:n kautta Suomeen tulee vuodessa siis, niin he arvioivat mun arvioiden mukaan varovasti arvioituna jättää 1-1.5 miljoonaa euroa vuodessa tänne rahaa. Sitten nämä kaikki muut delegaatiot, jotka täällä viettää viikonkin, niin tässä puhutaan kuitenkin miljoonien koulutusviennistä jo sitä kautta, että tätä meidän osaamista käydään täällä niin kuin katsomassa. Ja se on minusta hyvin tärkeää, että tämäkin elementti voitaisiin tässä pitää mukana ja laskea mukaan tähän koulutuksen ja osaamisen vientiin Suomessa.
Kun nyt otit, Pasi Salberg, jo tuossa rahat esiin, niin suhtaudutaan hieman, ymmärtääkseni palveluiden kauppa on se nopeimmin maailmankaupassa kasvava sektori ja koulutusvienti on osa tätä palvelusektoria. Kuinka suuret rahat koulutusbisneksessä maailmalla liikkuvat? Onko siitä teillä mitään arviota?
No, Jari, voi sanoa.
No joo, voisin esimerkkinä ottaa. Minulla on tässä edessäni ihan tuoreita lukuja. Iso-Britannia, joka on johtavia maita, niin he ovat aika tarkkaankin laskeneet tämän tähän suoran koulutusviennin arvon, ja se on vuositasolla 17 miljardia euroa. Ja tämä on minusta niin kuin aika hyvä mittari siinä mielessä, että tässä on myös eritetty sitten, että mikä on tämä tutkintojen myynnin osuus ja mikä on tämä muun koulutuksen osuus. Ja tässä käy selvästi ilmi se, että kyllä tämä tutkintojen myynti on se, missä se raha tehdään. Että se on 10 miljardia kaiken kaikkiaan tästä 17 miljardista. Ehkä jotain muita lukuja, jos voi tässä heittää, niin se, mikä esim. Meidän yhtiöllä on päämarkkina-alue, on Lähi-Itä ja Saudi-Arabia. Saudi-Arabian opetusministeriön vuosibudjetti on 40 miljardia euroa, joka on maailman suurin opetussektorin budjetti, ja on arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä niin kokonaismarkkinat pelkästään peruskoulutason, kun otetaan julkiset koulut ja yksityissektorin koulut, niin se markkina kasvaa jonnekin 90 miljardiin euroa. Tässä on jotain mittakaavoja tästä parista markkina-alueesta.
Eli ei tässä ihan nappikauppaa käydä.
No ei, ja samantyyppisiä on nämä, jos katsotaan Yhdysvalloissa, siellä on noin 25 miljardia on tämä sama luku, ja Australiassa noin 15 miljardia, ja ihan samalla tavalla siellä lasketaan, että suurin osa tästä volyymista tulee nimenomaan näistä välillistä kustannuksista, eli siitä, että opiskelija tulee toisesta maasta ja opiskelee tutkintoa varten, ja pienempi osa tulee sitten näistä lukukausimaksusta. Toinen, mikä tähän voi ottaa mukaan, on se, että jos katsotaan ihan näitä liikkuvien opiskelijoiden markkinoita ja sitä markkinakehitystä tulevaisuudessa, tällä hetkellä arvioidaan, että maailmassa on noin 3,5 miljoonaa omasta maasta lähtenyttä liikkuvaa opiskelijaa, jotka siis etsii opiskelupaikkaa tai löytää opiskelupaikan jostakin muualta. Ja vuoteen 2025 mennessä OECD arvioi, että tämä luku on kasvanut 10 miljoonaan opiskelijaan. Eli tämä on semmoinen kasvava potentiaali myös monille sitten, että jostakin maista nämä sitten sen opiskelupaikkansa löytää. Ja kysymys tietysti Suomen kannalta on, että kuinka paljon me halutaan tai kuinka paljon me saadaan tästä 10 miljoonasta näitä liikkuvia opiskelijoita, erityisesti niistä, jotka tulee sitten tuolta Euroopan ulkopuolelta, niin se on se tärkeä kysymys.
No näin kansainvälisesti, niin minkälainen kouluviejä Suomi tällä hetkellä on? Miten me sijoitumme?
No kyllä minun arvio on, että kyllä se on aika vaatimatonta vielä. Että tässä on eri tapoja laskea tietysti, mitä tähän koulutusvientiin kuuluu. Ja tämä on hyvä, minkä Pasikin on tuonut esille, että meillä ei ole näitä välillisiä tuloja laskettu mukaan, mutta jos ajattelee näitä välittömiä kuluja, niin kyllä mun arvio on, että jos lasketaan pois kehitysrahoituskonsultointia tämä, niin se on korkeintaan jossain 10-20 miljoonan välissä tällä hetkellä. Ja ollakseen merkittävää liiketoimintaa, niin kyllä vuositaso pitää saada satoihin miljooniin, että tällä olisi koulun viennin kannalta merkitystä.
Joo. Sitten tähän voi tietysti, jos jatkaa tuosta, niin meillä on siis tällä hetkellä Suomessa 20 000 tutkintoa opiskelevaa ulkolaista opiskelijaa, josta 2/3 tulee EU:n tai ETAn ulkopuolelta. Ja nyt näiden 20 000 tutkinto-opiskelijan kansantalouden vaikutus on varovaisesti arvioituna 200 miljoonaa euroa vuodessa, ja todennäköisesti se on tätäkin suurempi, ehkä lähempänä 300 miljoonaa, joka on siis tällä hetkellä jo luettava tähän koulutuksen vientiin. Ja tässä jos ottaa tuon Jarin arvion sitten näistä muista tuotteista, mitä saadaan kaupaksi, niin silloin puhutaan siis noin 10% tai allekin, sen on sitten tämä näiden muiden koulutuspalveluiden osuus. Että musta olisi kyllä hyvä ensinnäkin se, että meillä ajateltaisiin koulutusvientiä Suomessa niin, että meillä on jo kohtalaisen iso, noin 200-300 miljoonan koulutusvienti olemassa tällä hetkellä, joka on, ja on ollut hyvin nopeasti kasvava ja lisääntyvä juttu. Ja toinen on sitten se, että meidän pitäisi kyllä niin kuin tarkemmin selvittää ja tuntea ja ymmärtää se, että mitkä nämä kansantalouden vaikutukset sitten tällä opiskelijamäärällä, mitkä tulee Suomen ulkopuolelta tällä hetkellä on. Valitettavaa on se, että meillä ei oikein kukaan tiedä tästä asiasta, että miten tämän asian laita on.
Eri Poikonen.
Joo, tässä samaan asiaan kiinnittänyt huomiota, ja luoskinen tuossa ihan muutaman päivän sitten tanskalaisten tekemää makrotaloudellista tutkimusta, mitkä heillä on nämä vaikutukset ollut, ja siinä on erilaisia mallinnuksia sille, ja jos tiivistää sen sanoman siitä raportista, niin oli yllättävä itsellekin se havainto, että jos otetaan vuositasolla 1000 opiskelijaa ilman lukukausimaksua EU:n ulkopuolelta, niin pysyvät vaikutukset julkiseen talouteen on noin 60 miljoonaa euroa seuraavan 35 vuoden aikana. Ja tässä tämä tulokertymä perustuu siihen, että suurin osa näistä valmistumisen jälkeen jää sinne maahan ja oman kulutuksen ja verotulojen kautta tuovat sitten tämän lisäyksen. Nämä on hyvin mielenkiintoisia asioita, jotka tosiaan, kuten Pasikin mainitsi, niin hyvin vähän meillä tutkittu vielä.
No, paljon on puhuttu näistä EU- ja etäalueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuista ja tavallaan on haluttu nähdä siinä kasvupotentiaalia, että kun näitä ruvetaan perimään, niin sitten koulutusvientimme lähtee lentoon. Miten se on? Onko se näin, Pasi Salminen?
No, jos katsotaan, meillä on kaksi mielenkiintoista esimerkkiä mallia tässä ihan vieressä. Toinen on Tanska ja toinen on Ruotsi, jossa on lukukausimaksut otettu juuri näille opiskelijoille käyttöön. Ja esimerkiksi tämä Ruotsin kokemus osoittaa sen, että siellä näiden EUn ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä putosi viidennekseen siitä, mikä oli tilanne juuri ennen lukukausimaksujen käyttöönotto. Meillä oli vähän 4000 tai tällä 4500 EUn ulkopuolelta tulevaa uutta opiskelijaa tällä hetkellä järjestelmässä, ja jos näitä naapureiden malleja seuraa, niin silloin voi tietysti ennustella, että tämmöinen lukukausimaksujen käyttöönotto Suomessa johtaisi siihen, että nämä tällä hetkellä maksutonta tutkintoa suorittavat sitten todennäköisesti Norjaa, jossa opiskelu on edelleen maksutonta, ja meillä olisi ehkä sitten 400-500 uutta opiskelijaa tulossa näistä maista, että jos halutaan tämä koulutusvienti tällä tavalla nostaa samalle tasolle kuin mikä se nyt on, jos ajatellaan, että se olisi tämä 250 miljoonaa euroa, niin tässä menee kyllä monta vuotta sitä käytäntöä, jossa meillä nämä lukukausimaksut on sitten otettu näille EUn ulkopuolisille käyttöön, että päästään tälle samalle tasolle. Tämä kyllä kannattaa niin kuin hyvin tarkkaan harkita, ja nimenomaan tämä, mistä on puhuttu tässä aikaisemmin, tämä kansantalouden vaikutusten laskeminen ja arvioiminen kannattaa kyllä hyvin tarkkaan tehdä, koska saattaa olla, että tässä käy niinkin, että me ei ihan heti sitten tätä volyymia niin kuin samalle tasolle saadakaan näillä lukukausimaksuilla. Että tässä on niin kuin, mielestä tärkeää se, että tätä katsotaan myös niin kuin yhteiskunnan ja meidän koko kansantalouden näkökulmasta, mikä meille on niin kuin Suomena hyödyllistä, ja sitten tietysti tarkastellaan, niin kuin varmaan Jarin näkökulma luontevasti on sen oma yrityksen ja oman toimialan ja omien tuotteiden myyminen, ja nämä pitäisi jollakin tavalla tässä keskustelussa saada nyt sitten yhteen. Että tämä ratkaisu ei missään tapauksessa minusta ole yksioikoisesti se, että otetaan lukukausimaksut käyttöön, ja sillä tämä koulutusvienti niin kuin ratkeaa, että se kannattaa selvittää kyllä tarkemmin.
Jari Poikonen.
Joo, tuohon lisäsi sen verran, että vaikka asia onkin noin ja vaikutukset suuret, niin ajatellaan yksittäistä yliopistoa, joka laskee koulutusviennin varaa ja haluaa siitä lisätuloa ja budjettiin, niin se ei paljon lohduta heitä nämä pitkän välin kansantaloudelliset välilliset tulot, jos he itse ei saa siitä välittömiä tuloja. Ja tämähän on se motivoiva tekijä kuitenkin heille lähteä mukaan tähän toimintaan.
Mutta toisinpäin se on myös sillä tavalla, että tämmöisen yhden yliopiston, vaikka se olisi suuri yliopisto meillä, niin kuin näillä luvuilla, niin sillä ei meidän kansantaloudelle ole juuri mitään merkitystä. Että tässä jos katsoo niin kuin tältä puolelta pöytää, niin silloin voi sanoa, että yhden yrityksen tai yhden yliopiston tilanne ei niin kuin Suomen tilannetta juurikaan muuta mihinkään. Että tavallaan tämä haaste on se, että miten me saadaan nämä kaksi palikkaa niin kuin yhteen ja voidaan edistää niin kuin molempia asioita.
Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä ohjelman nimeltä Mikä maksaa? Tällä kertaa suoraa talouspuhetta tarjoamme koulutusviennistä Pasi Salberin ja Jari Poikosen kanssa. Salberi on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija ja palvelujärjestö Simon johtaja, ja Poikonen puolestaan johtaja konsulttiyhtiö FCG Educationissa. Katsotaan vähän nyt omaa napaamme ja suomalaista koulutusjärjestelmää. Unohdetaan hetkeksi nämä ulkolaiset opiskelijat täällä. Missä me täällä olemme niin hyviä, että meidän osaamisesta maailmalla ollaan kiinnostuneita?
No, tämä koko tilannehan, miksi tästä koulutusviennistä nyt on puhuttu ja puhutaan tällä hetkellä, lähtee hyvin pitkälle siitä, että me ollaan menestytty hyvin tässä yhdessä OECD:n järjestämässä tutkimuksessa nimeltään PISA. Ja ilman tätä OECD:n PISA-tutkimusta, joka siis kertoo oikeastaan ainoastaan peruskoulun ja ehkä vähän varhaiskasvatuksen hyvyydestä meillä, niin mitään tämmöistä koulutusvientiproblematiikkaa meillä ei olisi. Me oltaisiin hyvin paljon samantyyppisiä kuin Ruotsi ja Norja ja Tanska, missä käydään hyvin vähän tämän tyyppistä keskustelua koulutusviennistä. Että siinä mielessä voi tietysti sanoa, että se mikä meidän vahvuus noin tämmöisen niin kuin evidenssin pohjalta on tietysti meidän peruskoulujärjestelmä ja se, että me osataan niin kuin rakentaa ja luoda systeemi, joka on hyvä kaikille ja tuottaa korkealaatuisia tuloksia. Mutta sitten kun mennään sen ulkopuolelle, niin toisen asteen koulutus ja yliopistokoulutus, niin siellä pitää sitten ehkä enemmän haarukoida niitä, että missä nämä vahvuudet on. Meillä on ehkä toisen asteen koulutuksessa, niin luokaton lukio on semmoinen kansainvälinen innovaatio, joka on aika poikkeuksellinen juttu, ja ehkä ammatilliseen koulutukseen liittyy joitakin piirteitä, mutta taas korkeakoulupuolelta, niin siellä täytyy sitten hakea ihan näitä tiettyjä tieteen ja koulutuksen aloja, joissa Suomella on vahvuuksia. Mutta että kyllä tämä hyvin paljon niin kuin lepää tämän yhden mittauksen ja yhden mittarin varassa, ja tämä on toisaalta ollut meille niin kuin onneksi, mutta se on myös hyvin suuri riski, jos tässä niin kuin muutoksia tapahtuu, niin silloin me ollaankin ihan uudenlaisessa tilanteessa.
Niin tässä on sanottu, että tällä hetkellä ikään kuin tämän koulutusveden ovi on auki, mutta se ei välttämättä ole sitä meille ikuisesti. Tarkoittaako se sitä, että pelkäämme huonompia PISA-tutkimuksen tuloksia seuraavalla kierroksella?
No tietysti voi sanoa, että voiko noista hyvin paljon enää parantaa, että
onhan siellä Shanghai, joka on vielä.
Ehkä vähän poikkeus, mutta kyllä tämä on hyvin olennainen kysymys myös tämän Suomen asemoitumisen ja tämän koko koulutusbrändin kannalta. Että aivan kuten Pasi sanoi, niin tästä se on lähtenyt ja tämän varassa edelleenkin ollaan. Ja tämä pitäisi niin kuin saada nyt, kun tämä ikkuna on auki, niin lavennettua ja todennettua ja nimenomaan se tavallaan todistaminen tehdä tulla markkinoilla, ei pelkästään tällä peruskoulun puolella, vaan sitten myös ehkä just tuo ammatillinen koulutus, ainakin omat kokemukset tuolta markkinoilta on, että sille on hyvin paljon kysyntää. Se on monissa maissa hyvin problemaattinen nuorisotyöttömyyden takia, muun muassa Lähi-idässä. Ja tässäkin saralla on onnistuneita vientikauppoja tehty, että kyllä niitä tuotteita löytyy, mutta edelleen meidät tunnetaan sitä PISAsta ja tämän takia pitäisi päästä laventamaan hyvin, hyvin nopeasti ja tämän niin kuin vahvistaa ja asemoida Suomen asema tämmöisenä education-maana, mitä ikinä se sitten onkin sen alla.
Jari Paikkonen, kerro nyt ihan konkreettisesti, että miten te myytte, kun te myytte suomalaista koulua?
Tässä voisi ehkä vielä leikkisesti todeta, joku kollega sanoi, että me ei ole tähän mennessä vielä mitään myyty, meitä on ostettu.
Se on niin kuin vanhan ajan alku, että emme myy, pidämme kaupan.
No näin voisi sanoa, että vaikka itsekin olen tässä mukana ja ollut muussakin myynnissä, niin kyllä tämä on niin kuin uusi kuva ja sillä tavalla. Otan esimerkki jostain tuolta Saudi-Arabiasta, että mennään perinteisesti, menty sinne joku pieni tuote käsissä ja valtava 15 sivun kuvaus siitä, kuinka nerokas juttu tämä on. Ja vastapuoli kuuntelee hetkiä ja sanoo, että jos sä voit tuon yhteen sivun supistaa ja kertoa 10 tämän mitä sä tarjoat, että meillä on tämmöinen ja tämmöinen. Eli sitten he on kiinnostuneita. Eli se karvas maailma sitten, kun mennään sinne markkinoille, se on jotenkin hyvin toisen näköinen, että on oma tuntuma ja varmaan niin kuin omassa yrityksessäkin. Ehkä liikaa me niin kuin ollaan tuoteorientuneet. Me fiilataan täällä pari vuotta näitä tuotteita valmiiksi, tehdään esitteet ja lähetetään sitten viemään niin kuin kraalin maljaa tuonne markkinoille ja asiakas sanoo 5 sekunnin päästä, että me ei tarvita tätä. Eli pitäisi niin kuin se markkinakosketus olla koko ajan siinä tuotekehittelyssä, että se ohjaa sitä omaa tuotetta siihen suuntaan, mitä lopulta asiakas haluaa ja mikä on se asia asiakkaalle, joka meidän pitää ratkaista. Ja nimenomaan tämä ratkaisukeskeisyys, että me ollaan liian semmoisia totuttu, että tässä on hyvät kumikengät, ostakaa, tyyppiseen myyntiin.
No avaa nyt hieman esimerkiksi joku Saudi-Arabian projekti. Mitä te olette sinne myynyt ja millä tavalla?
No meillä on pisimmälle viety ehkä on tämmöisen peruskoulukonseptin suunnittelu, jossa tehtiin uudelle yksityiselle kansainväliselle koululle arkkitehtisuunnittelu koko siitä rakennuksesta, sisäsuunnittelu, huonekalusuunnittelu ja sitten tehtiin akateeminen niin sanottu master plan, eli miten se opetus järjestetään siellä. Ja sitten ehkä toinen tyypillinen on ollut joku operaattori, jolla on jo kouluja. Sanotaan, että heillä on 10 yksityiskoulua siellä markkinoilla ja he haluaa vaikka opettajakunnan kouluttamisen tai jonkun muun konsultoinnin, millä sitä koulun kapasiteettia kohotetaan. Et nämä on niitä tyypillisiä tilanteita, mutta vielä ehkä tuohon niin kun palaisin tähän sillä tavalla, että useimmiten näissä myyntitilanteissa on yllättänyt se, että he haluaa paljon pitemmälle viedyn sen ratkaisun, että se on paljon pureskelumpi ja selvästi esitetty, miten tämä heidän ongelma ratkaistaan, ja sitten että volyymit on valtavia. Sitten jos he päättää ostaa, niin se koko on todella iso.
Mutta eikö tähän, Jari, liity nyt semmoinen vaara sitten, josta on silloin tällöin aina puhuttu ja kysyttykin, että suomalaista peruskoulua koitetaan Suomesta siirtää jonnekin muualle, jossa täällä olevat ihmiset hyvin tietää sen, kuinka iso osa peruskoulun hyvyydestä ja sitä vaikutuksesta tulee sitä ympäröivästä kulttuurista ja terveydenhuollosta ja vanhemmista ja kaikista muusta. Että onko tämä niinku realistinen tapa noin ylipäätään ajatella, että suomalainen peruskoulu voitaisiin viedä Saudi-Arabiaan ja saada se toimimaan samalla tavalla kuin täällä vai?
No tuossa se on tietysti aina tässä ja meillekin paljon keskusteltu ja kyllä se on pakko tehdä sitten, jos tästä aikoo liiketoimintaa tehdä, niin jollain tavalla rajata ne asiat ulos, joihin ei pysty vaikuttamaan ja keskittyä siihen, mihin me pystytään vaikuttamaan. Ja me on lähdetty aika paljon tässä omassa konseptissa siitä, että mihin voidaan vaikuttaa on se, mitä sillä koulun sisällä tapahtuu, mitä se fyysinen ympäristö on, millaista on se opetus siellä luokkahuoneessa. Voidaanko me siihen opetustilanteeseen tuoda niitä elementtejä, mitä täällä Suomessa on hyväksi havaittu? Voidaanko me tuoda sellaisia materiaalia, ICT-ratkaisuja, jotka on meillä hyväksi todettuja? Mutta että kaikessa pitäisi aina pitää mielessä se, että kuitenkin se paras ja kestävin ratkaisu kullekin maalla on se, että siinä samalla kehitetään sitä omaa järjestelmää. Ja mitä mä oon monesti miettinyt tässä omalla kohdalla, että mikä olisi niin kuin varmasti se ehkä hittituote Suomesta, niin meillä pitäisi olla niin kuin opettajan koulutus kärkenä ja pitäisi opettajan koulutuskeskuksia pystyä, että Finnish Teacher Education Centers in the world, tämmöinen ketju pystyä perustamaan, jos me opetettaisiin opettajia niihin maihin, ja se olisi kaikkein pysyvintä ja kestävintä.
Tässä kuitenkin kulttuurierot ovat aika isot, jos puhutaan vaikkapa Suomesta ja Saudi-Arabiasta. Miten te näihin, ettekö törmää näihin lainkaan vai sivuutatteko ne?
Ei, kyllähän niin törmää, mutta kerron just sen, että paikallisten kanssa yhdessä, jos ajatellaan jotain koulun managerointia ja muuta, niin pakkohan siinä on ollut osa sitä henkilökunnasta niin, ja pääosinkin oltava paikallisia. Ja siinä paralleellisesti oppiminen ja työssä oppiminen näiden suomalaisten kanssa, niin sen mä näen mahdolliseksi. Ja kyllä se on, ei tämä pelkästään tässä koulutuksessa, kyllä se kaikessa vientikaupassa tulee nämä kulttuurierot huomioon ja ne on huomioitava ja yritettävä eteenpäin mennä. Ja uskon siihen, että se on mahdollista, koska siellä kaikki muutkin tekee, ei pelkästään suomalaiset tätä.
No kuinka kova kisa jossakin Saudi-Arabian markkinoilla on?
No kyllä se on kovaa. Ne on maailman suurimmat markkinat, niin kuin kerron noista summista. Ja kyllä siellä nämä vanhat kokeneet vientimaat, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Australia, kyllä he on siellä niin kuin selvästi etusijalla ja tunnettuja isoja pelureita, mutta että meillä Suomessa nyt on tämmöinen ainutlaatuinen ikkuna avennut, että meitä kohtaan on nimenomaan tämä opetusjärjestelmä, kohtaan on tämä kiinnostus ja se on nyt meistä itsestä kiinni, pystytäänkö me siinä erottautumaan, että sanotaan tämmöisiin massapulkkituotteisiin, mitä on paljon niin kuin kielen koulutukseen, ehkä johonkin muuhun liittyen, niin siinä meillä ei varmaan ole mahdollisuuksia, mutta me pitäisi oma suomalaiset erikoistavat elementit löytää tästä.
Niin meillä Suomessa on sellainen käsitys, että meidän koulujärjestelmämme on maailmalla hyvin tunnettu. Pasi Salperi, sinä olet paljon kiertänyt maailmalla. Onko suomalainen koulujärjestelmä tunnettu?
No kyllä Suomi, silloin kun Suomesta puhutaan, niin kyllä koulutus yleensä aina tulee ensimmäisenä mieleen nyt erityisesti sen jälkeen, kun Nokia on saanut kolhuja, niin että meillähän on ollut tunnetusti nämä kaksi ikonia, Nokia ja suomalainen koulu. Mutta kyllä minun täytyy oman kokemuksen puolesta sanoa, että kyllä se tuntemus melkein sitten siihen jää, että kyllä Suomi maana tunnetaan edelleenkin kohtalaisen heikosti ulkomailla ja suomalainen koulutus vielä huonommin. Että, olin eilen juuri Skotlannissa ja siellä tiedustelin yleisöltä, mitä he tietää suomalaisesta koulutuksesta, niin kyllä se jäi siihen, että meillä on hyvät PISA-tulokset ja hyvä koulu, mutta sitten se, että mihin se niin kuin perustuu, niin kyllä tätä koulutuskauppaa ei mun mielestä kannata lähteä sillä asenteella tekemään, että Suomi tunnetaan, kaikki tietää mikä Suomi on ja mihin tämä meidän osaaminen ja menestys perustuu, että kyllä se edelleenkin tämän Suomi-kuvan kirkastaminen ja vahvistaminen ja ihmisten valistaminen siitä, että miksi suomalainen koulu ja peruskoulu on hyvä, mihin se perustuu, niin on musta hyvin, hyvin tärkeää, että jos ei näin tehdä, niin silloin saattaa olla, että kauppaa ei synnykään.
Niin tämä suomalainen peruskouluhan perustuu hyvin pitkälle tasa-arvoisuuteen, kaikille sama oppi. ja ehkä PISA-tuloksetkin pohjaavat tähän. Saudi-Arabian yhteiskunta on aika toisenlainen. Miten tämä asia toimii siellä?
No eihän tässä vielä voi kun toistaa näitä samoja, mitkä äskenkin kerroin, ja tällä hetkellä ei vielä sellaista koulua ole, jossa tämä varsinainen opetustoiminta olisi käynnistynyt. Mutta kussakin maassa on tietysti noudatettava lainsäädäntö ja pyrittävä, edelleen korostan sitä, tekemään ehkä niitä pieniä hiljattaisia muutoksia sitten siellä koulun sisällä. Ja mihin mä itse uskon ja miksi oikeastaan opetusministeriökin Saudi-Arabiassa haluaa näitä yksittäisiä kansainvälisiä kouluja on se, että ne toimii tietynlaisena mallipilotti kokeilukouluna, josta sitten ehkä saadaan kokemuksia paremmista käytänteistä, jotka on sitten tuotavissa myös siihen omaan koulutusjärjestelmään. Tämä on se tie, eihän se nopea tie ole, mutta että tarjoaa esimerkin, miten toisella tavalla asioita voidaan tehdä.
No tuossa muutama vuosi sitten, kun opetusministeriölle laadittiin koulutusvientistrategiaa, olit Jari Poikonen sinäkin mukana sitä tekemässä, niin sillä todettiin tämä, että suomalaisella koulutuksella sanotaan olevan hyvä brändi, mutta kaupalliset tuotteet puuttuvat. Äsken taas sitten sanoit, että tuossa tuotteita nyt pohditaan liikaa tykönämme, miten tämä asia oikein on, ja minkälaisia tuotteita suomalaisesta koulusta vielä voisi jalostaa?
Niin kyllä tuotteita on, mutta niitä ei ole sitten testattu markkinoille välittömästi, että onko niille ostajia. Ehkä tästä on kyse, että tämä tie tuotekehityksestä lopulta maksavaa asiakko on vähän liian pitkä ehkä, tai että me laitetaan se liian pitkäksi. Kyllä tässä on nämä tuotteet ehkä tuotu esille jo, mitkä liittyy tähän peruskoulun puoleen, opettajan koulutukseen. Mutta ehkä itse näen, ja mitä tulee maailmalla tapahtuu, niin kyllähän se on aika monen puumi menossa erilaisiin näihin oppimispeleihin ja ylipäätään ICT-käyttöön ja siihen ilmiöön, että oppiminen ei ole enää fyysisesti sidottu johonkin tiettyyn paikkaan, vaan opetus tapahtuu hyvin paljon virtuaalisesti ja muuten. Ja tässä saattaa olla semmoista piilevää potentiaalia Suomessa, joka voi hyvinkin nopeasti johtaa johonkin skaalautuvaan tuotteeseen, jossa on merkittävää koulutusvientiä, mutta siinäkin suhteessa niin meille pitäisi saada vähän enemmän näitä toimijoita yhteen, että tutkin tuossa just mitä Isossa-Britanniassa on tehty, niin siellä on perustettu tämmöinen hyvin iso koulutuksen viennin edistämisyksikkö, joka tekee tiivistä yhteistyötä sitten innovaatiostrategiayksikön kanssa, eli siellä haetaan tämmöisestä edutekin puolelta aktiivisesti semmoisia ratkaisuja, mitkä voi olla isoille asiakkaille ulkomailla käyttökelpoisia ratkaisuja. Siellä on julkisen vallan taholta aika paljon panostettu tähän.
Mutta toisaalta taas niin kyllä suomalaisen niin koulun osaaminen, se liittyy hyvin paljon, ehkä enemmän vielä tähän pehmeään pedagogiikkaan ja siihen koulun johtamiseen niin muulla kuin teknologian puolella. Ja oikeastaan niin tähän, kun puhut näistä tuotteista, niin tässä mun mielestä Suomessa edelleenkin liian paljon ajatellaan sitä, että nämä asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat on jossain tuolla idän suunnalla. Ja me on oikeastaan hyvin vähän kiinnitetty huomiota siihen, että valtava markkina-alue, jossa olisi valtavan paljon kysyntää, on Pohjois-Amerikka, Latinalainen-Amerikka ja koko Länsi-Eurooppa, jossa on erityisesti niin kuin olisi tarvetta tällaiselle niin kuin pehmeälle niin kuin suomalaiselle pedagogiikalle, jossa lapsia opetetaan ja koulua johdetaan vähän niin kuin toisella periaatteella. Ja minun jotenkin niin kuin kummastuttanut se, että kun näiden koulutusviejien kanssa keskustelee, niin kaikkien markkinapaikka, kaikkien mielenkiinto on Kiinassa ja idässä ja Saudi-Arabiassa ja Abu Dhabissa ja muualla. Ja hyvin harva on niin kuin, tavallaan katsonut tuonne länteenpäin, joka kuitenkin on semmoinen, edelleenkin semmoinen niin kuin merkittävä tai merkittävin markkina-alue näillä sektoreilla.
Jari Poikonen, missä ne parhaat markkinat ovat?
No tässä tämä on hyvä kysymys, mikä Pasi otti esille, ja ehkä liittyy siihen, että meillähän käy vuosittain tällä tosiaan niin tuhansia ihmisiä eri maista ja delegaatiota ja myös Pohjois-Amerikasta, Euroopan unionista, mutta kyllä ehkä nämä kokemukset, ainakin omat kokemukset, on sen tyyppisiä, että näistä maista Pohjois-Amerikasta ja täältä käydään kyllä mielellään tutkimassa, että mitä meillä on tehty eri tavalla, mutta ne käytänteet viedään sinne ja tehdään itse.
ja käyvät täällä kopioimassa.
Käyvät täällä, ei, mä en tiedä kopioimassa, mutta ovat vaikutteita ja menevät ja tekevät sen itse.
Ei se ole Jari ihan noin, koska mä oon paljon viettänyt aikaa Yhdysvalloissa, siellä nimenomaan haetaan näitä tekijöitä.
Kerropa ketkä olisi niitä maksavia asiakkaita esim. Pohjois-Amerikassa nyt välittömästi, jos täältä lähetettäisiin koulutusvientidelegaatio sinne.
Pohjois-Amerikassa on 100 000 koulua, 15 000 koulupiiriä ja 50 osavaltiota. Nämä kaikki on potentiaalisia asiakkaita siellä. Osa näistä osavaltioista on hyvin vauraita. Iso osa näistä koulupiireistä on hyvin vauraita, jotka pystyy myös niin kuin ostamaan ja hakemaan näitä tuotteita. Siellä on paljon ulkolaisia toimijoita, jos ostetaan konsulttia, asiantuntijapalveluita, ei-amerikkalaisilta osaajilta. Ja kyllä muuta on niin kuin monta kertaa kysytty eri puolilla Yhdysvaltoja sitä, että kuka Suomessa voisi tulla niin kuin auttamaan ja tekemään tällaista asiaa. Mä kuinka tosissaan ne niin kuin olisi sitten ostamassa, mutta kyllä siellä niin kuin markkinoita on ihan varmasti.
Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä ohjelma Mikä maksaa, ja tässä taistelevat herrasmiehet Pasi Sahlberg ja Jari Poikonen. Taittavat peistä siitä, missä parhaat markkinat ovat, mutta nyt saamme keskusteluun mukaan yhden uuden äänen eduskunnasta. Hyvää päivää, kansanedustaja Päivi Lipponen.
Huomenta, päivää.
Sinä vedät työryhmää, jonka pitäisi noin kuukauden kuluttua raportoida hallitukselle siitä, mitä suomalaisesta koulutusviennistä tai miten siitä tehdään merkittävää liiketoimintaa. Missä vaiheessa tämä työ on nyt?
Meillä on nyt selvitys päällä ja kuuntelemme eri tahoja ja selvitämme, että minkälaiset markkinat olisi mahdollisuus saavuttaa ja myöskin se, että mikä tilanne on Suomessa, että minkälaisia tuotteita meillä on ja myöskin se, että onko jonkinlaisia lainsäädännöllisiä esteitä, mitkä ovat hidastaneet siitä, että tätä koulutusviennistä ei ole tullut sellaista liiketoimintaa kuin monessa muussa maassa jo ollaan orastavasti liikkeellä.
Niin, miltä näyttää, mitä valtio voi tehdä koulutusviennin lisäämiseksi?
Meillä on tulossa varmasti selvitykseen tieto siitä erilaisista lainsäädännön esteistä. Ja sitten myöskin se, että kuinka näitä TEMin tukia pystyttäisiin paremmin kohdistamaan sitten näille pienille yrityksille, jotta he voisivat lähteä kansainvälistymään ja näitä kansainvälisiä markkinoita saavuttaa.
No mikä sinun näkemyksesi mukaan on Suomen vahvuus koulutusviennissä? Mikä osa-alue?
Meillä on erittäin vahvaa tämmöistä teknologista osaamista ja me osataan varmasti soveltaa ja rakentaa aivan uudenlaisia oppimisympäristöjä, että nyt olisi niin kuin havahduttava tähän maailman aika voimakkaaseen muutokseen, joka tavallaan niin kuin haastaa tämän meidän koulutusjärjestelmän, eli että minkälaisia tietoja ja taitoja siellä tulevaisuuden maailmassa ja työelämässä ja yhteisön jäsenenä ja omassa elämässä pärjäämisessä tarvitaan. Kouluhan antaa näitä ja meillä on tämmöistä tutkimusta, meillä on osaamista ja meillä on peliteollisuutta, joka voitaisiin vielä niin kuin vahvemmin kääntää oppimispeleiksi. Ja näillä kaikilla tarkoitan sitä, että voidaan luoda semmoista pedagogiikkaa, ja voidaan luoda niitä oppimisympäristöjä, joissa sitten opitaan niitä taitoja, joita tarvitaan siellä uudenlaisessa maailmassa, mitä kohdit tässä ollaan vauhdilla menossa.
No, tällä hetkellä tämä suomalainen koulutusvienti on vielä aika lailla pienimuotoista puuhastelua. Miten suureksi se sinun arvioisi mukaan voisi kasvaa?
Ei olla tehty minkäänlaisia arvioita siitä, että miten suurta liiketoimintaa. Lähinnä on se, että on vahva usko, että tästä pystytään rakentamaan tietyin ehdoin hyvää liiketoimintaa ja henkilökohtaisesti näen tässä suuria mahdollisuuksia. Juuri se, että meillä on mahdollisuus ja kyky luoda näitä uudenlaisia oppimisympäristöjä ja meillä on sitä osaamista, kuinka niissä oppimisympäristöissä opitaan. Olisi jotenkin hiukan niin kuin puolittaista lähteä viemään vaan oppimispelejä ja oppimisympäristöjä, jos ei voitaisiin sitten myöskin viedä sitä ammattitaitoa, että miten siellä opitaan.
No, tämän työryhmän ympärillä on paljon puhuttu yliopistojen lukukausimaksusta EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Mitä arvelet, mitä työryhmä tulee esittämään?
En lähde tässä vielä arvelemaan mitään, mutta henkilökohtainen näkemykseni on ollut se, ja jo ennen vaaleja, kun sitä tivattiin, niin on se, että EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisille maille voidaan heille opiskelijoille miettiä tämmöisiä lukukausimaksuja, eli heille voidaan myydä tutkintoja, ja kun on rehtoreita kuullut, niin he on sanonut, että ehdottomasti, että jos halutaan tehdä kannattavaa liiketoimintaa, niin silloin on pystyttävä viemään sitä tutkintoa maailmalle, että tämmöinen täydennyskoulutus tai kurssitus tai muu vastaava, niin ei ole semmoista liiketoimintaa, että nämä esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeat lähtisivät sitten investoimaan vahvasti yritystoiminnan rakentamiseen, joka panostaisi tähän täydennyskoulutukseen ja kurssittamisen vientiin, vaan ne haluaisivat sitten lähteä rakentamaan tämmöistä tutkintojen vientiä.
Kuka tänne kylmään ja karuun pohjalaan sitten enää haluaisi tulla, jos tutkinto on maksullinen, jos samaan hintaan sen saa jossain paljon viihtyisemmässä ympäristössä?
Kyllähän minun mielestä lähtökohdan täytyy jotenkin olla se, että me sovelletaan sitä uudenlaista teknologiaa siihen, että millä tavalla voidaan opettaa. Ja silloinhan se voi olla myöskin, että se opetus tapahtuu jossain aivan muualla kuin Suomessa. Mutta jos me ajatellaan taas, että minkälainen se on se tulevaisuuden maailma ja mistä se tavallaan se uusi tieto syntyy, niin sehän syntyy verkostoista, sehän syntyy siitä, että ollaan yliopistot, ammattikorkeakoulut on hyvin kansainvälisesti yhteistyössä toistensa kanssa, ja silloin on aika tärkeää se, että on semmoisia luontevia kumppanuuksia Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Mutta vielä näihin lukukausimaksuihin haluaisin sen korostaa, että kyllä vahvasti olen sitä mieltä, että suomalaisille EU-maiden nuorille niin opiskelun pitää olla edelleenkin maksutonta, että se on oltava tämmöinen ihan selvä. Ja myöskin sitten se, että voidaanko kehitysyhteistyörahoja miettiä, että niistä tulisi tämmöisiä stipendejä tai apurahoja, joilla voidaan sitten antaa lahjakkaille nuorille mahdollisuus opiskella Suomessa.
No tämä suomalainen koulutusjärjestelmä, jota tässä olemme pitkin matkaan kehuneet, niin se on pitkän työn tulosta ja työ on tehty eräänlaisena julkisena palveluna ja julkisilla varoilla. Näetkö siinä mitään ristiriitaa, että nyt yksityiset firmat ikään kuin omaan piikkiinsä myyvät tätä suomalaisen yhteiskunnan luomaa osaamista?
Kyllä kaikki on hyvää, että syntyy yrityksiä, jotka haluavat panostaa että oppimisympäristöjen rakentamiseen ja vientiin, ja se tuo meille vientituloja, se tuo suomalaisille osaajille työtä. Ja minun mielestä siinä mielessä, mutta se mikä tässä nyt täytyy huomata, että jos me lähdetään näille maailmanmarkkinoille, niin meidän tuotteenhan täytyy olla entistä parempi. Eli kyllä tästä tavallaan tämmöisten tutkintojen viennistä olisi myös sitten se hyöty, että se haastaa meidät vielä suurempiin panostuksiin suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Eli meidänhän täytyy olla sitten peruskoulun puolelta se paras lippulaiva, ja myöskin sitten, että yliopistojen tutkintojen täytyy olla niin laadukkaita, että joku niitä ihan haluaisi tuolla maailmalla ostaa, ja suvut haluaisivat sitten panostaa siihen, että juuri meidän Vesa koulutetaan sitten tuolla vaikka Helsingin yliopistossa.
No entä sitten, pitäisikö Suomen julkisen sektorinkin ryhtyä tässä kauppiaksi? Otetaan vaikka Vantaan kaupunki, jossa on edessä kovat koulusäästöt. Pitäisikö heidän ryhtyä koulutusviejiksi, ja tällä tavoin rahoittaa koulubudjettinsa vajausta?
Minä kyllä näkisin, että tavallaan niin kuin valtion tehtävä on luoda semmoiset elinkeinopoliittiset edellytykset, että yrityksillä on mahdollisuus viedä. Mutta tietenkin sitten kaupungit ja muut voivat rakentaa semmoista yritystoimintaa niin tärkeäksi nähdessään, että haluavat olla mukana viemässä. Siihen minulla ei ole mitään niin kuin tällä hetkellä niin kuin näkemystä, mutta lähinnä kyllähän se on oltava näin, että yritykset tekevät sen vieti.
Eli se, että Rovion Angry Birds myy suomalaista varhaiskasvatusta kiinalaisille, niin sinulla ei ole mitään sitä vastaan, päinvastoin.
Minun mielestä se on hienoa, että Kiinassa on herännyt kiinnostus suomalaista osaamista kohtaan, ja he ovat valmiita sitä ostamaan. Ja toivon, että näistä oppimispeleistä ja tästä osaamisesta, missä me olemme hyviä Suomessa, meillä on edelläkävijyyttä, niin voidaan jalostaa sellaista liiketoimintaa, joka kiinnostaa maailmanmarkkinoita.
Päivi Lipponen, kiitos näistä ajatuksista ja menestystä työryhmän loppusuoralle, ja päästämme sinut takaisin oikeisiin töihin.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos. Jari Poikonen, näetkö sinä siinä mitään ristiriitaa, että te kauppaatte tavallaan yhteisellä hyvällä luotua suomalaista koulujärjestelmää ja panette voitot taskuihin? Ahneet liikemiehet.
Tässä täytyy ajatella varmaan sitä lähtökohtaa, mikä siivitti sitäkin aikoinaan ensimmäisen koulutusvientistrategian tekemistä 2010, että kyllä kai tässä laajemmassa kuvassa on kyse siitä, että löydetäänkö me Suomesta uusia viennin aloja korvaamaan niitä, jotka ovat nyt hiipumassa. Ja kysymys on siitä, että onko koulutusvienti yksi sellainen ala, johon myös valtiovallan kannattaa panostaa ja olla mukana, joka tuo sitten vientituloja ja työpaikkoja. Ja kyllä mä uskon, että kaikki tämä osaamisen vieminen Suomesta, niin teki sen sitten yksityinen yritys tai julkinen laitos, niin kyllä se kaikki tuo meille positiivisia asioita.
Olisiko valtio hyvä kilpailija teille myymään suomalaista koulujärjestelmää?
No ehkä otan tuosta valtio, jos pudotetaan se sitten näihin oppilaitos ja tälle tasolle. Mitä itse olen hieman huolestunut tässä keskustelussa, että tässä jotenkin ollaan ajamassa nyt siihen suuntaan, että joka ikisessä korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa ja oppilaitoksessa pitäisi olla oma koulutusvientiin erikoistunut yhtiö. Ja mä pahoin pelkään, että tätä me aletaan myös julkisiin varoin tukea, ja mä en näe, että se on kestävä tie pitkällä tähtäimellä. Että tämä markkinoilla olo ja tämä kaupallisen työn tekeminen, se vaatii aika suuria investointeja sekä rahallisesti että henkilömääriltään. Ja mä uskon, että kovin monet ei ole vielä sitä ymmärtänyt. Että muistan tässä vuosi sitten eräs ammattikorkeakoulun rehtori kertoi mulle, että ei, kyllä koulutusviennissä ollaan niin kauan mukana ja sitä tehdään, kun siihen ei tarvitse panna yhtään omaa rahaa. Eli että kun ulkopuolelta saadaan kehitysrahaa, jolla sitä voidaan pyörittää ehkä yhtä kahta henkilöä, niin kauan hän on siinä mukana. Mutta tämähän ei voi olla sitä, jos halutaan olla koulutusviennissä pysyvästi markkinoilla. Ja siinä mielessä mä mieluummin näkisin, että tämä valtion toimet ohjaisi tämmöiseen ehkä veturiyritystyyppiseen näkökulmaan tulevaisuudessa. Että muutamat markkinoilla meritoituneet yritykset, oli ne sitten myös julkisen puolen yrityksiä tai yksityisiä, niin keskittyisivät tähän koulutusvientiin.
Ja Pasi Salberg, näetkö sinä tässä mitään periaatteellista ristiriitaa, että joku yksityinen Angry Birds kauppaa suomalaista varhaiskasvatusta?
No ei siinä varmaan periaatteessa ole mitään ongelmaa. Se mielenkiintoinen kysymys on tietysti se, että onko tämmöinen peli sitten opetusta tai koulutusta tai sitä vientiä, kuinka paljon se on sitten jotakin muuta, ja mä en tunne näitä tuotteita, että vaikea ottaa kantaa siihen, mutta mä oon Jaren kanssa ihan samaa mieltä tästä, että kyllä tämä tietysti kaikki se, mitä me suomalaisena saadaan maailmalla menemään eteenpäin, niin se on meille pitkässä juoksussa kuitenkin hyväksi tälle koko yhteiskunnalle, meidän kansantaloudelle ja muulle. Ja mä oon sun kanssa samaa mieltä täsmälleen myös siitä, että tämä yksittäisten pienten toimijoiden tämmöinen valtava verkosto tällä hetkellä, tai ei se ole edes verkosto, vaan yksittäisiä toimijoita, niin on kyllä suuri haaste. Sittenhän tässä on niin kuin toisena kysymyksenä, joka on aika paljon jäänyt myös keskustelusta pois aina silloin, kun koulutusviennistä puhutaan, että meillä on edelleenkin haasteena suomalaisen koulujärjestelmän kansainvälistyminen, ja me ollaan pitkälle päästy siinä viimeisen 10-20 vuoden aikana, mutta meillä on pitkä tie vielä edessä, erityisesti silloin, kun puhutaan meidän yleissivistävien peruskoulujen kansainvälistymisestä, mutta myös korkeakoululaitoksen kansainvälistymisestä. Että meillä on tietyt tavoitteet olemassa, valtioneuvosto on ne vahvistanut, ja nyt jos me tehdään niin kuin hätiköityjä päätöksiä esimerkiksi näiden lukukausimaksujen tai muiden kanssa, niin tässä saattaa tulla niin kuin takapakkia koko tälle hyvälle kansainvälistymistyölle, mitä meidän korkeakoulut ja muut on tehnyt. Että kannattaa pitää mielessä aina myös sitten se tämä yhteinen hyvä, jota tämmöinen koulutusvienti niin kuin järkevällä ovelalla tavalla mietittynä, niin saattaa edistää niin kuin molempia, sekä oppilaitosten ja kouluttajien, opettajien kansainvälistymistä että sitten niin kuin kansantaloutta.
Niin, millaisia toivomuksia teillä on tämän Lipposen työryhmän suhteen, muuta kuin se, että sieltä ei tule niitä lukukausimaksuja? Jari Poiko.
No kyllä varmaan, jos ajatellaan, että tästä koulutusviennistä saadaan merkittävää liiketoimintaa tulevaisuudessa, niin kyllä tämä lainsäädäntö liittyen tähän tutkintojen myyntien yksi iso asia, joka on tutkittava. Muita asioita mun mielestä on, meillähän on tällä hetkellä tällainen Future Learning Finland, joka toimii Finpron alaisuudessa koulutusviennin tämmöinen kattoorganisaatio. Kyllä sen toimintaa on jossain muodossa jatkettava ja terävöitettävä, koska on paljon kuitenkin asioita, jotka on meille kaikille koulutusviejille yhtenäisiä, ja täytyy olla joku taho, joka huolehtii niistä asioista. Että se jollain tavalla sen tuen tukeminen ja ehkä siinä se sarka, jota ei ole vielä kovin paljon käsitelty, on se, että miten me päästään tänne päämarkkinoiden etabloitumaan huomakkaammin. Että sen sijaan, että se kaikki markkinointi tehdään täältä käsiin, niin meillä pitäisi olla muutamalla päämarkkina-alueella. Nyt kun kuulin Pasilta, että Pohjois-Amerikka on merkittävä markkina, niin meillä pitäisi olla siellä sitten, sitten tuota, joku suomalainen alan mies ja ehkä Lähi-idässä ja ehkä jossain Aasiassa, että me levitettäisiin tätä myyntiä ja markkinointia.
No, miksi ei ole?
No, tämä on asia, jonka varmasti nyt tähän Lipposen työryhmäänkin tuodaan esille, ja ehkä tässä taustana on se, että 2010 aloitettiin, niin mun mielestä oli voimakas tahtotila ja kaikki halusi olla mukana. Tämä on potentiaalia tulevaisuutta, mutta ehkä omat havainnot on ollut ja jotain kollegatkin ehkä vahvistanut, että tämä on pikkusen hiipunut se tahtotila.
että on tullut semmoinen tilanne, että onko tämä nyt tämä koulutusvinti loppujen lopussa sallittua vai ei lainausmerkeissä. Että kyllä tähän pitäisi nyt sitten myös valtiovallan taholta tulla selkeästi joku kohdennettu asia, joka nopeuttaa tätä prosessia. Mä tarkoitan, että tarvii tehdä yritysten puolesta tätä työtä, mutta että joka nopeuttaa prosessia. Että esimerkkinä Uusi-Seelanti, jolla on tällä hetkellä Uuden-Seelannin ulkopuolella 15 myyntiyksikköä, jotka keskittyy pelkästään tämän Uuden-Seelannin koulutuksen myyntiin.
Niin mitkä ovat sellaisia tällainen koulutusviennin mallimaita, mistä pitäisi hakea esimerkkejä?
No kyllä varmaan tässä on mainittu nyt, nämä on kieltämättä kyllä kaikki englantia pääkielenään käyttäviä ja kohtalaisen ystävällisessä ilmastossa toimivia maita. Että, mutta kyllä niitä kannattaa tietysti katsoa.
Siinä on haastetta sitten Suomelle.
Kyllä, joo. Se,
ilmastoa ei voi siirtää ja kieltäkin vaan
eikä ihmisiä voi muuttaa, niin kuin joku on sanonut. Mutta kyllä varmaan Uusi-Seelanti, joka on Suomen kokoinen ja lähtenyt hyvin pitkälle niin kuin samasta tilanteesta kuin Suomi on tällä hetkellä muutama vuosi sitten, niin on niin kuin Jari sanoi, niin hyvä esimerkki. Ja tietysti Australia ja nämä muut Pohjoismaat on sitten malleina meille myös. Että kyllä näitä niin kuin malleja riittää. Mutta kun kysyt tuota, jos tässä saa niin kuin toivomuksen esittää tähän jatkotyöhön, niin tietysti se, että tämä koulutusvienti ja koko tämä kansainvälistyminen meillä, kansainvälinen toiminta koulutuksen puolella, niin nähtäisiin niin kuin aitona kansainvälistymisenä. Ja minulla on pieni huoli siitä, että tämä tosiaan niin kuin painottuu tiettyihin maihin, että kaikkien mielenkiinto kohdistuu niin kuin samalle alueelle, ja se ei ole kyllä pitkässä juoksussa meille niin kuin hyväksi. Että tämä tämmöinen koko maailman näkeminen tämmöisenä mahdollisuutena, on se sitten koulutusvientiä tai kansainvälistymistä, niin se on musta kuitenkin hyvä asia.
Niin jos tätä vientiä suuntaan pääsessä niin sanotusti kehittyvien maiden markkinoille, niin myydäänkö tässä itse asiassa samalla myös länsimaista elämäntapaa?
No en tiedä, että kyllähän se kuitenkin aina, jos ajatellaan niin kuin, mistä ehkä henkilökohtaisesti suurimmat kokemukset viime aikoina on Saudi-Arabiasta, että kyllähän se kuitenkin aina lähtee sieltä oman maan tahdosta ja sitä, mitä siellä on ajateltu jossain opetusministeriön tasolla ja miten se tahto on sitten valunut alemmaksi. Että kyllä mä muistan opetusministeriössä sielläkin kerrotun, että he yksinkertaisesti rankkasivat 3 maata, ne, jotka maailmassa heidän mielestä on menestynyt. Ne oli Kanada, Etelä-Korea ja Suomi. Ja totesivat, että näistä maista he haluaa oppia ja ostaa tuotteita. Että en tiedä, ei siinä ehkä sitä elämäntapaa pystytä hirveän paljon tuomaan näissä esille.
Se voi olla ihan hyväkin, että myydään tätä elämäntapaa, koska meillä Suomessa on juuri tämä peruskoulutuksen puolella ja koulutuksessa yleensäkin tämä tämmöinen tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, tietty humanismi, mikä meillä on pedagogiikassa edelleenkin, niin musta se on ihan hyvä asia, että se tavallaan se osa sitä elämäntapaa tulee sitten näiden teidän tuotteiden kautta, mistä Jari nyt on tässä puhunut.
Teidän veikkauksenne 10 vuoden kuluttua, missä lukemissa on suomalainen koulutusvienti?
No siis mä lähden siitä, että meillä tällä hetkellä on jo olemassa 250 miljoonan euron koulutusvienti, noin suurin piirtein, mistä on puhuttu aikaisemminkin, että kyllä jos näin niin viisaasti nämä palikat osataan pistää paikalle, niin varmasti tämä segmentti, mitä Jari täällä edustaa, yrityspuoli, korkeakoulut, oppilaitokset, muut toimijat, niin pystyy merkittävästi kasvattamaan tätä ehkä, jos sä arvioit, että se on 10 miljoonaa tällä hetkellä, niin se ehkä 10 vuoden kuluttua voi olla 25 miljoonaa vuodessa, mutta että kyllä tämä iso volyymi, jos me saadaan näitä ulkolaisia opiskelijoita Suomeen, niin me pystytään niin kuin 0,5 miljardin tasolle tämä nostamaan ihan näillä opiskelijoilla.
Jari Pakonen lyhyesti.
No jos jätän nämä välilliset tuotot pois niin, ja arvioin tästä lähtökohdista, niin kyllä se pitää olla 10 vuoden päästä 100 miljoonia.
Sitä odotellessa. Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on viikon talousviisauksien aika, joita voi lähettää sähköpostitse minulle osoitteella juho-pekka.rantala@yle.fi tai vanhassa postissa PL88 3024 Yleisradio. Jari Poikonen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
No ehkä tähän tämän päivän teemaan liittyen, niin ei ole vielä varmuutta, saadaanko me tästä koulutusviennistä kannattavaa, mutta koulutus kannattaa aina. Opiskelu kannattaa.
Entä Pasi Salve?
No mä toistan se, mikä on tässä tullut aikaisemminkin, että kyllä tämä talousvinkki on se, että koitetaan ymmärtää vähän laaja-alaisemmin ja paremmin nimenomaan tämä kansantalouden näkökulma tähän sekä koulutusvientiin että näihin ulkolaisiin tutkinto-opiskelijoihin, ja sitä kautta saadaan varmaan parempi tulos pitkässä juoksussa aikaiseksi.
Ja viikon yleisövinkki on Lasse Rantaselta Helsingistä, joka on lähettänyt suoraan sen aforismin. Rajattomaan kasvuun rajallisessa maailmassa uskova on joko mielipuoli tai ekonomisti. Hyvät kuuntelijat, kiitos ja anteeksi. Kiitos Pasi Salberg, kiitos Jari Poikonen. Hyviä kauppoja sitten vaan jatkossa ja Mika maksaa sanoo kuulemiin.
Kiitos.